Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Şül Türkmensanyň awada sýahatçylyk zolagynyň plajlarynda aýal gyzlaryň bikini kupalnikde suwa düşmegi gadagyn edildi. Azatlyk radiosynyň Balkan welaýatyndaky habarçysynyň aýtmagyna görä, bu gadagynçylyga boýun bolmadyk aýal gyzlara 200 manat möçerinde pul jerimesi salynýar. Türkmensanda häkimetler tarapyndan raýatlaryň daşky keşfi ýa-da geýimi bilen bagly çäklendirmeleriň we talaplaryň girdilmegi öňden hem bar bolup, bu ýurtda aýal gyzlaryň kupalniklerine garşy gadagynlyk girdmek synançygy bilen bagly ilkinji waka Adel, Azatlyk radiosynyň habarçysynyň tasdiklamagyna görä gadagynçylyk dine kupalnikler we bikiniler bilen hem çäklenmeýär. Aýal gyzlara dar endamyňa ýapyşyp duran giýimde suwa düşmäge hem ruhsat berilmeýär. Şu tomusda deňziň boýunda dinjalmaga gelen aýal gyzlaryň kenarda sähel açygyrak ýa dar giýimde suwa düşmegini gadagyn etdiler. Talaba boýun bolmadyk ýa-ni ruhsat berilmedik giýimlerde suwa düşen aýal gyzlara 200 manatdan başlanýan jerime salyndy. Şu ýylky dinjalyş mewsiminde aýal gyzlaryň kadaly dinjalmagyna ruhsat bermediler deyip, hoopsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan Balkanlyk habarçy gurrun berdi. Geçen hepde birnäçe gün awada milli siyahatçylyk zolagynda bolan habarçynyň sözlerine görä, kenary gözegçilik eden Yurita polisiýa işgärleri aýal gyzlaryň geýim gejimlerini gözegçilik edýärler. Aýal gyzlaryň hazyr deňziniň kenarynda suwa düşmegini geçen ýyl hem gözegçilik edilipdi. Ýöne şonda bu çäre bu ýylky dynjalyş mögsüminde bolşýaly berk amala aşyrylmady we denanlara pul jerimesi salynmady. Şol bir wagtda Azatlyk radiosu bilen Türkmensandan anonim şertde habarlaşan aşşavatly ýaş denan geçen hepde awada siyahatçylyk zolagyna sapar edendigini we kenarda bikini kupalnikde suwa düşendigini aýdyp, özüniň gadagynçylyk bilen ýüzbe-ýüz bolmandygyny bellidi. Ýöne ol Hazar deňziniň kenarynda türkmen köýnegünde we hijab ýa-da burka giýen aýal gyzlar üçin niýetlenen burkinide suwa düşen denanlaryň ören köpdigini hem aýtdy. Şeýle dol gadagynçylygyň beýleki mehmanhanalaryň plajlaryna girdilen bolmagynyň mümkindigini hem bellidi. Azatlyk radiosynyň habarçysy awadada plaj mögsüminiň adatça oktýabr aýynyň ortalaryna çenli dowam edýändigini aýdyp şeýle diýdi. Awadada sentýabr aýy we oktýabryň 1-nji hepdesi mahmal mögsüm hasaplanýar. Häzir suw gyzly we awgust aýy bilen deňeşdirilende suwa düşmek has ýakymly. Howanyň gyzgynlygy henisem 30 gradusa çenli ýetýär. Mundanyň başga şu döwürde suwun kenarynda howada yodun konsentrasiýasy we beýleki elementler adam saglygy hususan da dem gysmaly adamlar üçin ören peýdaly hasaplanýar diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä aýal gyzlar özleriniň köýnekde suwa düşmeli bolýandyklaryny, munuň bolsa ýüzmäge we hereket etmäge päsgel berýändigini aýdyp şikaýat edýärler. Maral polisiýa tarapyndan awadanyň plajlaryna edilýän gözegçilikler we beýleki çäklendirmeler sebäpli Azatlyk radiosynyň habarçysynyň sözlerine görä şu ýyl käbir siýahatçylar Türkmensanyň esasy kurort zolagyna gelmezligi makul hasapladylar. Awadada dinjalmak ören kynlaşandygy üçin şu ýyl bu ýerde dinjalýanlaryň gözgörtele adalandygyny görse bolýar. Adamlar gyýanly, gowlumaýak, çeleken ýaly Hazar deňziniň kenarynaky başga ýerlere gidýärler diýip habarçy gurrun berdi. Türkmenbaşy şäherinden 12 kilometr uzaklykda ýerleşen awada milli siýahatçylyk zolagy Türkmensanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow häkimet başyna geçenden soň durmuşa geçirilen iň esasy proýektleriň biri hasaplanýar. Türkmensanda aýal gyzlaryň giýen kupalniklerine mundan ozal hem gadagynçylyk girdilipdi. Geçen ýylyň aprelinde Azatlyk radiosynyň habarçysy ýurdun bazarlarynda bikinileriň we şortsyklaryň satuwyna garşy dili söwlen gadagynçylygyň girdilendigini habar berdi.